kvalifikēšanās Olimpiskajām spēlēm beidzās 30. jūnijā, kas principā ir palicis viens mēnesis. Šajā mēnesī būs ļoti daudz gan komercsacensības, Dimanta līgas. Svarīgākais, protams, priekš mums, priekš eiropiešiem būs nākošajā nedēļā jau Eiropas čempionāts. Ar izņēmumu Rūtkatu Lasmanu kaut arī izpildīs normatīvu, bet viņi stāds Amerikā. Viņi nedosies uz turien, bet principā jā, tur ir iespēja mums vien arī uzkrāt šos te punktus. Protams, tā pēdējā dienā, kad var kvalificēties, ir principā visām, gan visām valstīm ir nacionālā čempionāta.